Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Posle sinoćnjeg dogovora predstavnika vlade i KFOR-a danas konsultacije sa predstavnicima srpskih opština na severu Kosova. Malinari dalje blokiraju puteve u Arilju. Očekuje se nastavak razgovora sa predstavnicima vlade. Na svoj dan rudari upozoravaju na teške uslove rada.
Pa hladno, konstantna temperatura je 5-6 stepeni. Da li je leto, zima, nije bitno. Najveći problem ti je ventilacija, nema nikako, uslovi su katastrofe.
U padu helikoptera NATO snaga na istoku Afganistana poginuo 31 američki vojnik. Posle 70 godina prvi put smanjen kreditni rejting Sjedinjenih američkih država. Vreme sutra sunčano i toplo. Najviša temperatura 35 u Beogradu, 33 stepena. Dan posle postizanja sporazuma o administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, očekuje se da svoj stav iznesu lokalne samouprave. U Zvečanu je upravo završen sastanak predsjednika četiri opštine sa severa Kosova sa šefovima poslaničkih klubova u lokalnim skupštinama. Na telefonskoj liniji je naš reporter Tanja Vujsić. Tanja, da li se zna šta je zaključeno na tom sastanku?
Zaključeno je da će vanredna zajednička sednica sve četiri skupštine opštine sa severa pokrajine biti održana u utorak u Leposaviću u 12 časova. Predsjednici opština i šefovi poslaničkih grupa su danas u Zvečanu razmatrali trenutnu situaciju na severu Kosova i Metohije. Također se razgovaralo i o dogovoru koji je postignut između predstavnika vlade Srbije i KFOR-a sa druge strane. I razgovaralo se naravno kako će sada lokalne samouprave i lokalni meštani razumeti ovaj dogovor i kako će postupiti u vezi s njim.
Dogovor srpskih pregovarača sa komandantom KFOR-a Bilerom postignut je kasno sinoć. Da podsjetimo šta su osnovne odredbe tog sporazuma.
Šef pregovaračkog tima Borisa Stefanović i ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović su i predsjednicima Skupštine opština i ljudima koji su evo već 12. dan na barikadama rekli da ovaj sporazum nije idealan, ali da je najbolje što je u ovom trenutku moglo da se dogovori. Naime, po ovom sporazumu KFOR bi do 15. septembra, a po potrebi i dalje, ostao i kontrolisao apsolutno sve procedure na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Takođe, traži se da sa druge strane Srbi uklone barikade, da omoguće da se vozila KFOR-a neometano kreću na severu pokrajine. Kaže se da pripadnici specijalne jedinice Kosovske policijske službe ROSU nikako neće biti stacionirane na severu Kosova i Metohije, a što se tiče prometa robe, Borisav Stefanović je kazao da će biti moguće da iz centralne Srbije kamioni koji su težine 3,5 tone budu neosmetano će moći da ulaze preko ova dva administrativna prelaza, a sve što je preko 3,5 tone bit će tretirano kao humanitarna pomoć i moći će da uđu uz neke specijalne dozvole međunarodne organizacije, verovatno da je u pitanju Crveni krst, kao i da sva roba koja je za potrebe Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji da će moći neometano da ulazi ovde.
A kako su građani na barikadama reagovali na ono što je dogovoreno?
Građani su sa najviše negodovanja prihvatili, saslušali u stvari detalje ovog dogovora na barikadi u Rudaru. Pogotovo im smeta ova odredba koja govori o ulasku robe iz centralne Srbije u severni deo Kosova i Metohije. Takođe su postavljali pitanja da li to znači carina, da li će biti carinski pečati Prištine, na što im je odgovoreno da neće. Takođe su pitali za administrativni prelaz Brnjak gde je dogovoreno da bude 28 KPS policajaca i samo 3 Albanca, ali su naravno Srbi postavljali još dodatnih nekih pitanja i nije im se dopao ovaj dogovor. Predsjednici opština sa druge strane koji su bili prisutni na barikadama kada su Borisa Stefanović i Goran Bogdanović objašnjavali detalje dogovora su rekli da oni moraju da slušaju ovdašnje stanovništvo zato što su ih ti ljudi birali na funkcije na kojima se nalaze.
Znači barikade za sada ostaju?
Barikada, pogotovo ova koja se nalazi u Rudaru, ona ostaje i tu nema propuštanja kvorovih vozila čak ni tom jednom trakom, zato što na ove druge dve barikade, znači koje se nalaze u blizini Leposavića i Zubče, to je opština Zubin Potok, tu je jedna traka dozvoljeno, jer Srbi su, da tako kažem, donekle uklonili jedan deo barikade da bi ispoštovali onaj prethodni dogovor sa kvorom koji je tražio da tu da mogu da prođu njihovi konvoji koji u baze odnose hranu, vodu i gorivo, a ova barikada koja je u Rudaru, ponavljam još jednom, ona u potpunosti stoji kakva je bila i Srbi kažu da oni ne žele da uklone ništa od svega ovoga, ali se u principu čeka ova sednica koju smo na početku pomenuli, koja će biti održana utorak u Leposaviću, i ovdašnji Srbi će ono što im budu poručili njihovi odbornici i predsjednici Skupštine opština, oni će tako i uraditi.
Hvala Tanji Vujsić koja se javila iz Zvečana. Dogovor postignut sa kvorom smanjuje rizike od incidenata i sprečava instaliranje institucija takozvanog nezavisnog Kosova na severu pokrajine, kaže za Radio Beograd 1 direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoj Mihajlović. Prema njegovoj oceni, sporazum omogućuje nastavak dijaloga i daje šansu miru. Za prištinske vlasti sporazum je dobra vest. Analitičari ocenjuju da će predstavnici srpskih vlasti sa severa pokrajine prihvatiti dogovor vlade Srbije i kvora, jer su svesni daljeg rizika ostajanja na barikadama. Pojedinosti Zorana Bokan.
Dogovor koji su vlada Srbije i KFOR postigli za sever Kosova i Metohije u funkciji je opstanka bezbednosti Srba u pokrajini i interesa države Srbije, kaže za Radio Beograd Milivoje Mihajlović.
Odgovornost za mir i bezbednost u pokrajini u potpunosti preuzima KFOR u skladu sa rezolucijom 1244. Dogovor koji je postignut za sever Kosova i Metohije u potpunosti je u funkciji opstanka bezbednosti Srba u pokrajini i interesa države Srbije. Istovremeno, ovaj dogovor sprečava pokušaje nasilnog instaliranja prištinskih institucija u severnom delu pokrajine.
Dogovor sa KFOR-om daje šansu miru, omogućava nastavak dijaloga Beograda i Prištine i otklanja opasnost od humanitarne krize, naglašava Mihajlović.
Dogovor koji je postignut sa KFOR-om smanjuje rizike od incidenata, sprečava instaliranje institucija takozvanog nezavisnog Kosova na severu pokrajine i onemogućava eventualne jednostrane poteze dela privremenih vlasti u Prištini. Ovakav sporazum omogućuje nastavak dijaloga, daje šansu miru, otklanja opasnosti od humanitarne krize i vraća život u neke normalne tokove.
Za prištinske vlasti sporazum je dobra vest. Naime, iz kabineta predsjednice Kosova Atifete Jahjage saopšteno je da je sporazum postignut između, kako se navodi, vlade Kosova i vlade Srbije posredstvom KFOR-a, dobra vest za građane, jer se njime razrešava kriza u tri opštine na severu Kosova i na prelazima 1 i 31. U pisanom saopštenju portparol Jahjage Arber Vlahiju navodi da Priština i dalje smatra da je odluka o primjeni reciprociteta u razmeni robe legitimna, kao i odluka o slanju specijalne jedinice policije na sever Kosova. Politički analitičar Dušan Janjić je ocenio da se mimo želje i plana Beograda pokrenulo pitanje severnog Kosova i da su srpske lokalne vlasti na severu Kosova pod velikim uticajem opozicije, predvođene Srpskim nacionalnim većem i Demokratskom strankom Srbije. Janjić smatra da će ishod sastanka predstavnika Srba sa severa Kosova i vlade Srbije danas u Zvečanu biti važan za rejting predsjednika Srbije Borisa Tadića i pretpostavlja da će predstavnici vlasti sa severa pokrajine prihvatiti dogovor vlasti u Beogradu i KFOR-a, jer su, kako je Janjić istakao, svesni daljeg rizika ostajanja na barikadama. Bivši američki diplomata Morton Abramovic ocjenio je danas da se problem Kosova ne može rešiti bez rezolucije o severnom Kosovu, a da je rešenje tog problema upravo u Beogradu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Abramovic je rekao da je sever Kosova ključni problem koji se ne može zaustaviti rešavanjem malih i nebitnih pitanja. Također smatra da je za predsjednika Srbije Borisa Tadića jako teško da odustane od severa i da donese odluku da Srbi prestanu da kontrolišu to područje.
Proizvođači malina već peti dan mirno protestuju pred policijskom blokadom u selu Grdovićima kraj Arilja. Razgovori sa ministrom poljoprivrede Dušanom Petrovićem sinoć su završeni bez dogovora. Predsjednik udruženja Vilamet Miodrag Bogdanović kaže za naš program da još nije stigla potvrda ni poziv za sastanak koji je bio najavljen za danas.
Protesti proizvođača malina u Arilju još uvek traju. Da li će biti sastanka ili neće, to zavisi od ministarstva. Još uvek nemamo neke pouzdane podatke da će biti. Imamo juče načelno obećanje gospodina ministra poljoprivrede da će se danas sastati sa hladnjačarima, pozvati nas da u suštini vidimo šta može da se uradi u ovoj situaciji i da obe strane budu zadovoljne.
Isplata za ostalih zarada putarima mogla bi da počne već od sutra, a banke će narednih nekoliko dana odblokirati račune preduzeća Nibens Grupe, izjavio je danas u Peškoj ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić.
Banke su se dogovorile da Nibens nastavi da radi što je za državu najvažnije, rekao je ministar Mrkonjić novinarima na Novom mostu kod Beške, navodeći da je već potpisan protokol koji sadrži elemente ugovora u kome se vidi na koji način će grupacija za gradnju puteva nastaviti da radi. Molim radnike da to prihvate i da se vrate na gradilišta, rekao je ministar. Mrković je kazao da u narednih mjesec dana neće biti raskinut ni jedan investicioni ugovor s putarima Nibensa i da će se u tom periodu videti kako će grupacija dalje da funkcioniše. Deo Ibarske magistrale na prevoju kod rudnika odblokiran je sinoć za saobraćaj posle sukoba policije s putarima Nibens grupe.
Ministar Mrkonjić prelaskom automobilom preko Novog mosta kod Beške simbolično je značio završetak konstruktivnih radova na ovom jednom od najznačajnijih objekata Koridora 10, izveštava Petar Kočić.
Nakon prelaska Novog mosta, ministar Mrkonjić je čestitao građevinarima na uspešno obavljenom poslu.
Čestitam radnicima koji su napravili ovaj divan objekat. Lepo je da moj kolega mlađi ovde kaže, danas je lepo u Srbiji biti graditelj. Radi se puno i to je ono što mene kao ministar za infrastrukturu i energetiku najviše zadovoljava.
Tehnički direktor izvođača radova kompanije Alpina Srbija Zoran Kostić kaže da su ostali još da se izvedu završni radovi na ovom mostu.
U toku su završni radovi koji će svi biti gotovi do 21. septembra. To se odnosi na postavljanje izolacije što vidite, na svaterske radove koji su u toku, postavljanje ograda. Znači, to je sam finiš projekta, završavaju se pešačke staze koje ste mogli da vidite sad dok smo se vozili duž mosta i znači svih 2205 metara mosta će biti spremne za saobraćaj 1. oktobra. Od tog 21. septembra do 1. oktobra biće izrađen test opterećenja ovog mosta koji radi CIP i Srbija će konačno dobiti svoj novi most.
Uporedo sa ovim radovima, građevinari završavaju i poslove na pristupnom putu u ukupnoj dužini od oko 2,5 kilometra.
Dan rudara u Srbiji proslavlja više od 200 rudnika, a to je i dan rudarsko-topioničarskog bazena Bor. Slavlje u rudniku Resavica počelo je jutro s ispaljivanjem 6 plotuna koji simbolišu 6. avgust i nastupom duvačkih orkestara ispred Doma kulture kao i šetnjom ulicama Resavice. Dan rudara obeležava se u znak sećanja na senjske rudare koji su pre jednog veka štrajkovali zbog loših uslova rada. Uslovi rada i danas su loši, a prosečna plata je od 30 do 50.000 dinara. Jelena Perendija.
Najpoznatiji rudar u bivšoj Jugoslaviji svakako je bio Alija Sirotanović, koji je, kako legenda govori, od druga Tita tražio veću lopatu. Oborio je svetski rekord u kopanju uglja, a poznat je i kao lik sa ondašnje novčanice od 10 dinara. Danas se sve manje ljudi odlučuje za rudarski posao, i to uglavnom jer ne mogu da nađu drugo zaposlenje. Oni koji na 500 metara ispod zemlje danas rade, kažu da ipak vole svoj posao, iako je težak.
Valjda to uđe u krv, šta je, taj sam posao radio i zavolao.
Dosta je težak taj posao, ali šta da radim? Drugo, u ovoj okolini nema ništa da radi ovdje.
Što se tiče proizvodnje, u rudarskim jamama se uglavnom nije promenilo mnogo. Ugalj se i dalje kopa ručno, odnosno miniranjem, nakon čega nastupa rudar sa svom svojom fizičkom snagom. To prouzrokuje dosta umora i nepažnje. Rudari kažu da se dosta ulaže u njihovu bezbednost, ali da je problem nedovoljna ventilacija u jamama.
Dubina je oko 500 i nešto metara. Pa imamo maske zaštitne koje koristimo, respiratore, velika je dubina i zato slabije prve trave. Navikne se čovjek, kao i vi što se naviknete za vaš posao, tako je.
Od HTZ opreme ne mogu da se požalim. Mislim, imam sve, znači čizme, odelo, šlem, sve to. Pa hladno, konstantna temperatura je 5-6 stepeni. Da li je leto, zima, nije bitno. Najveći problem ti je ventilacija, nema nikako, uslovi su katastrofa ili dole dizel oprema. Ima par kamiona, par utovarivača i oni dosta dime.
I kada odsluže svoju u rudniku, rudari često imaju problem sa odlaskom u penziju, iako imaju beneficirani radni staž, kaže za Radio Beograd 1 Milutin Negovanović iz samostalnog sindikata rudnika Bakra Bor.
Jedan problem naš je da mi imamo beneficirana radna mesta gde ljudi, mladi koji počnu sa 18 godina da rade, nemaju godine starosti, ne mogu da odu u penziju. Dok to neke druge, recimo policija, ambasadori, tako da za njih je to ništa, oni imaju 6 meseci i mogu da odu u penziju, a dok rudar ne može. Prosek starosti je preko 30 godina radnog staža i to, eto, to su problemi, ali rešava se uspešno, dobro nam je, mogu da kažem da nam je nešto svega toga dobra, to je cena bakra na berzi.
Dan rudara ustanovljen je u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada su rudari u Senjskom rudniku štrajkom izborili povratak na posao trojice otpuštenih rudara. Dobili su skraćeno radno vreme i besplatno ulje za osvetljavanje jama.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije istražujemo da li i koliko u borbi protiv korupcije može pomoći pravilnik o zaštiti onih koji korupciju prijave, a koji na snagu stupa danas. Čućete zašto je Zrenjaninac Manojlo Latković odlučio da posle 6 decenija plati kartu za voz.
Nisam ostao nikom ništa dužan, a onda se setio da ipak dugujem nešto malo železnicama, jer sam se na njihov račun švercovao pre 58 godina.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana.
Posle sinoćnjeg dogovora predstavnika vlade i KFOR-a danas konsultacije sa predstavnicima srpskih opština na severu Kosova. Na svoj dan rudari upozoravaju na teške uslove rada. Malinari dalje blokiraju puteve u Arilju, očekuje se nastavak razgovora sa predstavnicima vlade. U padu helikoptera NATO snaga na istoku Afganistana poginuo 31 američki vojnik. Posle 70 godina prvi put smanjen kreditni rejting Sjedinjenih Američkih Država. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 35, u Beogradu 33 stepena.
Republički javni tužilac Zagorka Dolovac izjavila je da će više javno tužilaštvo u Beogradu u najkraćem roku poslati zahtev istražnim organima u Hrvatskoj da se Dragan Paravinja sasluša u vezi sa ubistvom novinarke Radislave Dade Vujasinović.
Informacija da je Paravinja povezan sa ubistvom novinarke Vujasinović za nas je potpuno nova i zatražit ćemo od hrvatskih kolega da ispitaju Paravinju, navela je Zagorka Dolovac u pisanoj izjavi. Naglasila je kako je taj slučaj jedan od prioriteta tužilaštva u Srbiji i da svaki trag koji bi mogao da dovede do rasvetljavanja tužilaštvo odmah proverava. Paravinja je inače u Srbiji pravosnažno osuđen na 4,5 godine zatvora zbog silovanja.
Slušate novosti dana. U padu helikoptera NATO snaga na istoku Afganistana poginuo je 31 američki vojnik, dok je na jugu zemlje u vazdušnim udarima NATO-a poginulo 8 civila.
Predsednik Afganistana Hamid Karzai izrazio je saučešće zbog pada helikoptera i pogibije vojnika. Helikopter se srušio u provinciji Vardak. Reč je o incidentu sa najvećim brojem žrtava od početka rata u Afganistanu. Talibanski pobunjenici saopštili su da su oni oborili helikopter. Zvaničnih informacija o uzroku pada letelice još nema.
Jedna od najznačajnijih međunarodnih agencija za kreditne rejtinge Standard & Poor's prvi put u istoriji smanjila je kreditni rejting Sjedinjenih Američkih Država sa maksimalnih 3A na 2A+. Sjedinjene Države su još od 1917. godine, kada je uvedeno kreditno rangiranje, uvek imale maksimalni kreditni rejting. Nenad Zafirović.
U saopštenju koje je objavila agencija Standard & Poor's, ističe se da smanjenje kreditnog rejtinga Sjedinjenih Država odražava mišljenje agencije da plan fiskalne konsolidacije, o kojem su se pred nekoliko dana dogovorili Bela kuća i Kongres, ne ispunjava kriterijume neophodne za srednjoročnu dinamiku stabilizacije duga države. Agencija naglašava da su izgledi kreditnog rejtinga Vašingtona negativni, što može da znači dodatno smanjenje u narednih 12 do 18 meseci. Druge dve glavne agencije za kreditni rejting, Moody's i Fitch, odlučili su da zadrže sadašnji takozvani zlatni kreditni rejting trostruko A Sjedinjenih Država. Bela kuća se još uvek nije oglasila povodom smanjenja kreditnog rejtinga, a kako se najavljuje predsjednik Barack Obama, izneće mišljenje administracije o tom pitanju u svom redovnom subotnjem radio obraćanju naciji. Međutim, izvori iz Ministarstva financija ocenili su da su postojale duboke i fundamentalne greške u analizi Standard & Poor's-a pre donošenja odluke o smanjenju rejtinga. Još uvek nije poznato kako će novu odluku Standard & Poor's-a reagovati svetske berze, s obzirom da je vikend i da se prva berza, ona u Aziji, otvara u ponedjeljak rano ujutru po srednjeevropskom vremenu, ali postoji bojazan u gubitak poverenja berzi u američke državne obveznice, što bi značilo dodatnu nesigurnost na svetskom tržištu i približavanje novoj ekonomskoj krizi. Ovde u Sjedinjenim Državama Sa velikom neizvesnošću i bojazni očekuje se otvaranje njujorške berze u ponedjeljak ujutru, koja je već u posljednjih 10 dana zabeležila pad koji je praktično anulirao sav akumulirani profit u posljednjih 8 mjeseci.
Financijska kriza koja se širi svetom tema je redovnog spoljnopolitičkog komentara subotom Slobodana Kovačevića.
Ovoga leta, uprkos recesiji i sumornoj statistici, dosta Srba je putovalo ili se tek sprema da putuju u inostranstvo. Nije ni čudo jer posljednjih decenija svako malo izgubimo po neko more na kome su nas dočekivali sa osmehom, a zbog hronične ekonomske krize već imamo reputaciju paradajz turista, onu istu koju su decenijama imali građani bivšeg socijalističkog bloka. Međutim, naročito za one koji idu prvi put, bit će to prilika da razveju iluzije koje ovde vladaju, pre svega u evropskim zemljama. Tragovi recesije su već vidljivi golim okom, naročito u prezaduženim mediteranskim zemljama. Zaista 2011. godina je iznenađujuće teška za kolevku ljudske civilizacije. Na južnim obalama se odigravaju lančane revolucije sa neizvesnim ishodima, na severnim dužnička kriza preti da potpuno izmakne kontroli i ugrozi i sam opstanak evra kao valute. S druge strane okeana je takozvani finansijski dan D, 2. avgust, razrešen tako što je proširena mogućnost daljeg američkog zaduživanja za novih 3,2 biliona dolara. To će otprilike odložiti stvar za narednih godinu i po do dve, taman do početka narednog mandata predsjednika u Beloj kući. Ko će to biti, videće se. Odmah je uočeno da je ovo Obamina Pirova pobjeda i da za sada nema te političke volje i snage u Sjedinjenim Državama koja je u stanju da prekine spiralu zaduživanja koja opet direktno vodi u ambis. Inače, politički i privredni događaj leta je evropska turneja kineskog premijera Wen Jiaba Evropi koju je završio razgovorima sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Ova ga je ritualno podsjetila na važnost poštovanja ljudskih prava, a zatim su u krajnje konstruktivnoj i srdačnoj atmosferi potpisali nekoliko važnih privrednih protokola i dogovorili se da se u narednih 5 godina nivo ekonomske razmjene udvostruči sa današnjih 140 na 280 milijardi dolara godišnje. Dakle, nemačka ekonomija ne zna za recesiju. Njena privredna lokomotiva je već postavljena na koloseku za budućnost. Evropski vagoni, priključite se.
U Hirošimi je obeležena 66. godišnjica od kada je američki bombarder tipa B-29 bacio atomsku bombu na taj japanski grad.
Ceremoniji je prisustovalo više od 50.000 ljudi, među kojima i japanski premijer Naoto Kan, gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui, kao i predstavnici više od 60 zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Napad je naredio tadašnji američki predsjednik Harry Truman. Hirošima je potpuno uništena, poginulo je 140.000 ljudi. 3 dana kasnije druga američka atomska bomba bačena je na Nagasaki, gdje je poginulo na desetine hiljada ljudi, a Japan je 15. avgusta kapitulirao i time završen drugi svjetski rat.
Slušate novosti dana. U posljednjih 5 godina MUP je podnio više od 10.000 prijava protiv 19.000 osoba osumnjičenih za korupciju. Samo prošle godine podneto je oko 5.000 prijava. Kako bi motivisala zaposlene u državnim institucijama i javnom sektoru da prijave sumnju, Agencija za borbu protiv korupcije donela je pravilnik o zaštiti onih koji prijave mito, a koji danas stupa na snagu. Istraživali smo koliko ta nova okolnost može doprineti smanjenju korupcije. Ida Maričić.
Oni koji traže mito više to i ne kriju. Operacija tako košta oko 3.000 evra, zapošljavanje 5, ispiti od 1.500 do 16.000, nameštanje visine penzije od 1.000 do 5.000, a nameštanje tendera od 3.000 do 300.000 evra. Među jeftinije usluge spada upis deteta u vrtić i asfaltiranje sporedne ulice, za koje se traži od 300 do 500 evra. Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać kaže za naš program da sve to ukazuje da je Srbija duboko koruptivna zemlja u kojoj nema državne službe ni institucije koja direktno ili indirektno nije podložna korupciji. Baračeva pozdravlja svaku inicijativu koja vodi smanjenju korupcije, ali smatra da je zaštitu onih koji prijavljuju mito trebalo regulisati zakonom.
Suština korupcije kod nas je u sprezi između izvršne vlasti, političkih stranaka, tajkuna i delova kriminala. Na tome počiva čitav sistem u kojem mi živimo i on se samo naravno posle kroz razne ciklične krugove uširi. On je prosto, svaka oblast je potpuno prožeta korupcijom, čak ja mislim da se može u mnogim oblastima vidjeti da je to čak da kažemo jedna projektovana korupcija.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da je teško prognozirati kakve će rezultate dati pravilnik, ali naglašava da je važno krenuti.
Motiva ima uvek gde se obrće neki novac, motiva ima tamo gde se mogu sticati neke privilegije, gde se donose nekakve odluke. Dakle, jedino mesto gde korupcije neće biti i ne može biti je ono gde neki službenik zapravo ni o čemu ne odlučio.
Pravilnikom o zaštiti onih koji prijave mito predviđeno je da zaštita traje do 2 godine i u tom periodu poslodavac ne bi smeo da fizički i psihički zlostavlja zaposlenog, pokreće disciplinski postupak, premešta ga na radno mesto nižeg ranga, da ga otpusti ili mu preti. Pravilnikom je utvrđeno i da agencija štiti identitet uzbunjivača ukoliko on to želi.
U novostima dana beležimo jednu zanimljivu priču iz svakodnevnog života. Zrenjaninac Manojlo Stevin Latković platio ovih dana kartu i kaznu Železnicama Srbije za putovanje vozom od pre 6 decenija, jer tada, kaže, nije imao para pa jednom prilikom morao da se švercuje. Železnicu je ovaj potez iznenadio, zabeležila Nataša Ćimović.
Sudija u penziji Manojlo Stevin Latković iz Zrenjanina u svojih 76 godina rešio da podvuče crtu i prisjeti se da li je kome u životu ostao dužan. Kaže da nije, osim jugoslovenskim železnicama, odnosno sada Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I to za švercovanje u vozu pre 58 godina na relaciji Sarajevo-Zagreb, pa je od Zagreba do Beograda kod Vrpolja morao napolje i opet sa presedanjem dalje do Beograda i Zrenjanina. Manojlo je svoj greh iz mladosti priznao Srpskim železnicama, tako što im je poslao pismo izvinjenja i vratio dug u simboličnom iznosu od 1000 dinara.
U životu, evo, primit će se kraju, nisam ostao nikom ništa dužan, meni su ostali mnogi dužni, to sam im alalio svima, a onda sam setio da ipak dugujem nešto malo Železnicama, jer sam se na njihov račun švercovao pre 58 godina, otprilike 52. godine tačno, kraj septembra, početak oktobra, jer sam bio prinuđen sticajem okolnosti, a nešto sam bio frajer ili mangup da ide da se švercuje. Nisam imao dosta para, ja sam imao malo, pozajmio sam od jednog prijatelja još 200 dinara ondašnjih, kupio kartu, ali nemam blizu do Beograda i ostalo.
Otkada postoji Srpska železnica, bilo je i švercovanja iz različitih razloga. Ali ovo je jedinstven slučaj, kaže urednik lista pruga Đuro Lazić, da neko posle skoro 6 decenija plati vožnju.
Potez gospodina Manojla Latkovića iznadio je sve na železnici, pa lično i mene, jer nismo se susreli sa takvim slučajem da neko posle toliko vremena, makar i simbolično, izmiri dug za putovanje iz mladalačkih dana. Odlučili smo da ga posjetimo, da napravimo razgovor s njim i pokušali da mu vratimo tih 1000 dinara uz obrazloženje da je ta obaveza zastarela. Međutim, ono što me oduševilo iz razgovora sa njim je da je tvrdio da obaveza pred njegovom savješću ne zastareva i nije hteo da primi te pare nazad.
Pošteni Zrenjaninac Manojlo Stevin Latković, osim Srpskim železnicama, sad traži, rekao nam je, način kako će da plati za švercovanu vožnju od pre 58 godina, od Sarajeva do Beograda preko Zagreba i Bosanskoj i Hrvatskoj železnici.
Što se sporta tiče, vesti iz tenisa.
Naša teniserka Ana Ivanović plasirala se u polufinale turnira u Karlsbadu, pošto je pobedila kineskinju Shuai Peng sa 2-0. Ona će u polufinalu igrati sa Verom Zvonarevom. Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Odra plasirali su se u polufinale u konkurenciji dublova na turniru u Vašingtonu. Oni su u četvrtfinalnom meču savladali poljski par Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski sa 2-0. Janko Tipsarević i Viktor Trojicki nisu uspeli da se plasiraju u polufinale istog turnira.
I ponavljamo još jednom vest početka emisije. Zajednička sednica Skupština 4 opštine na severu Kosova biće održana u utorak 9. avgusta u Leposaviću. Saopšteno je danas posle konsultacija predsjednika Skupština opština i predstavnika odborničkih grupa u Zvečanu.
U saopštenju koje su potpisali predsjednici Skupština opština Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, navodi se da će na toj sednici biti razmotrena aktuelna političko-bezbednosna situacija, posebno dogovor predstavnika vlade Srbije i KFOR-a. građane na barikadama koji izražavaju svoje nezadovoljstvo i otpor nasilnim pokušajima albanskih vlasti, pozivamo na očuvanje postignutog jedinstva, na odgovorno ponašanje i rešenost za svoj opstanak na ovim prostorima i u svojoj državi Srbiji, kaže se u saopštenju i naglašava da je jedinicama KFOR-a i dalje omogućena sloboda kretanja radi obavljanja svojih nadležnosti saglasno rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.
Eko. Maxi vikend akcija. Fraška šunka juhur kilogram 589,90. Moja kravica sterilizovano mleko litar 69,90. Sniženje gotovih torti i kolača 15%. Pšenično brašno stari mlinar T 500 kilogram 36,90. Paradajz domaći kilogram 14,90. Maxi, male radosti svaki dan.
Šta je to čemu prilagođavaš svoj ukus? Čega se baš nikada ne odričeš? Što za tebe nema cenu? Uz Partizan postpaid paket dobiješ telefon za 1 dinar. Izaberi 5 brojeva u mreži i razgovaraj za 0 dinara po minutu. MTS, imate prijatelje.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 28 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana.
Sunčano i toplo, slab južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. I u Beogradu najavljuju sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 33 stepena. U narednim danima u ponedeljak će se zadržati sunčano i veoma toplo, dok će od utorka do petka biti promenljivo oblačno i sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od naredne subote ponovo se očekuje sunčano i toplije vreme.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.